Dokumenty dána. Rádia Slobodná Európa.
Uz srdečan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Zaštićeni svjedok Slobodan Stojanović za Radio Slobodna Evropa priča da je izložen torturi pripadnika jedinice za zaštitu svjedoka koji su bili ubice i pljačkaši.
To su bili bivši pripadnici jesu od Trevene Goretke, svi su to pokorili ubice koji su uharali, koji su pljačkali po raznim ratištima, počeo od Bosne, Hrvatske, Kosovo, pa sve do ulaska jedinice. Tamo su nas vodili po nekim stanovima gde ne bi ni stoka živjela.
Zašto se građani Bosne i Hercegovine ne odlučuju da prijavljuju primjere korupcije?
Sve razgovore koje sam ja imao, koji su snimani, bili su po nalogu tužilaštva. Ja imam dva sa mikrofonima ovde, međutim od toga nema ništa. Rezultat svega je toga da su glavni akteri te afere kandidati koji će iduće nedelje biti imenovani na dva mjesta za ministra u vijeću ministara.
U emisiji govorimo i kako to da u Crnoj Gori svi vode istrage osim državno tužilaštvo, Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS.
Nema sumnje da upravo mediji, civilni sektor i ponekad opozicione partije imaju puno više hrabrosti, političke volje da se bave nekim slučajevima koji ukazuju na moguću korupciju i organizovani kriminal na samom vrhu vlasti.
Hrvatska vlada lijevog centra predstavila je projekciju budžeta kojom planira uštedjeti 4,6 milijardi kuna. Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović kaže da je vladin smjer dobar, ali dodaje.
I druga stvar, za sad je ovo sve još u magli. Biće zanimljivo vidjeti kako će pogođene interesne skupine tamo negdje u 4. i 5. mjesecu reagirati, hoće li biti ceste ili neće.
Evo kako u Srebrenici izgleda pohađanje osnovne škole.
Djeca koja pohađaju nastavu u područnim školama, one rade po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona i onda znate kad dođu iz ovih područnih škola 5 godina, dakle gore pohađaju bosanski jezik, onda dolaze ovdje u 6. razred gdje se radi srpski jezik.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nijedan međunarodni sud ne može pred lice pravde privesti sve počinioce zločina. Nije to mogao ni Haški tribunal, pa je procesuiranje nižerangiranih pripadnika vojnih, paravojnih i policijskih jedinica za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije ostavio nacionalnim pravosuđima. U Srbiji ta suđenja teku, ali suočavanje sa odgovornošću za zločine ide veoma mučno i tegobno. Presjek stvarnosti Srbije i političke i psihičke sugeriše utisak da je izručenje traženih haških optuženika, koje se dogodilo pod ogromnim međunarodnim pritiscima, dočekano kao olakšanje i opravdanje da se pogled u ratnu prošlost sopstvene nacije, obojenu zločinom, zamagli, zamuti ili preusmjeri na susjede i njihove krivce. I zastrašivanja svjedoka ratnih zločina, koja se u Srbiji gotovo neskriveno odvijaju, kao što ćete čuti u priči Branke Trivić, svjedoče o tome.
Zoran Rašković, svedok tužilaštva za ratne zločine koji je odbio program zaštite i koji pod punim imenom svedoči o zločinima formacije Šakali na Kosovu, jedinice kojoj je i sam pripadao, navodi u pismu sudu da mu stižu pretnje i zastrašivanja, ali ne od optuženih nego iz drugih, mnogo moćnijih centara. Naveo je da mu je od visokog funkcionera policije koji je zadužen za njegovu zaštitu preneta poruka da su i Albanci vršili zločine, ali da oni svoje svedoke likvidiraju, tako da ni on ne treba da očekuje da ga iko tapše po ramenu. A o tome da se stvari u ovoj zemlji u pravcu suočavanja sa ratnim zločinima i sa ukazivanjem na odgovorne za njih nisu bitno pokrenule, za naš program svedoči i zaštićeni svedok Slobodan Stojanović, bivši komandir policijske stanice koji je u program zaštite svedoka ušao 2009. godine, da bi naprasno posle samo 4 mjeseca bio izbačen iz njega i vraćen u svoj grad. Štitili su ga pod navodnicima, kaže, kolege iz jedinice za zaštitu svedoka koji su bili ubice i pljačkaši.
To su bili bivši pripadnici jesu od Trevene Goretke, svi su to pokorili ubice koji su uharali, koji su pljačkali po raznim ratištima, počeo od Bosne, Hrvatske, Kosovo, pa sve do ulaska jedinice. Tamo su nas vodili po nekim stanovima gdje ne bi ni stoka živjela. Ja sam otišao s moje maloletno dete, tad mi je sin bio 4-5 godine starosti. Šikanirali su dete da su ga trumirali njihovim dranjem i ovo, kako te nije sramota, ti si starešina. Ja sam samo govorio ono što sam vidio. Znači, ja nisam kriv što sam bio prisutan na ta ratišta. Pojedine kolegi su ubijali i deci u starosti 3-4 meseca, a onda su ubijali jednog dečka da gore na Bajgori i njegovu majku.
Stojanović kaže da nije imao priliku da se žali na ponašanje pripadnika jedinice za zaštitu svedoka jer niko u tužilaštvu nije hteo da ga primi. Nakon samo 4 meseca iz stana u Beogradu su ga bez objašnjenja vratili u Leskovac gde je živeo, samo da bi ga šikanirali i zaplašili. Kad je prvi put dao izjavu, bačena mu je bomba na lokal i kuću, a do današnjeg dana počinilac nije priveden. Kaže da mu je jedinica za zaštitu svedoka ukrala i laptop koji do dana današnjeg nije pronađen, verujući da će tamo naći dragocene podatke, ali nije bilo ničega. Zbog ovakvog šikaniranja Stojanović ne veruje da ta jedinica, ali ni tužilaštvo imaju bilo kakvog smisla. Tužilaštvo za ratne zločine i samo priznaje da sa policijskom zaštitom takozvanih zaštićenih svedoka stvari ne stoje dobro, ali dodaje da je ono samo korisnik tih policijskih usluga. I zaštitnik građana Saša Janković za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da postoje ozbiljni prigovori na program zaštite svedoka.
S jedne strane, niti je do kraja pravno uređena njihova pravna zaštita, dakle kada se primene sve one mere koje moraju da se primene, zamjene identiteta, prestanak radnog odnosa, preseljenje na drugo mjesto. I s druge strane, i faktički čini se da ne čini se, već ima jako puno prigovora na rad jedinice zaštitu svedoka.
Janković podsjeća da je vodio jedan postupak u kojem se ispostavilo da je bilo problema u ostvarivanju nekih prava, kao što su pravo na naknadu, pravo na lečenje dece, zato što nisu imalo odgovarajuće dokumente. Zaštitnik građana dodaje da zbog izvesnih problema ne može sasvim otvoreno o ovom pitanju da govori u javnosti, ali da u pogledu zaštite svedoka postoje prepreke koje nadležni organi moraju otkloniti.
Ovo su stvari koje se zaista tiču delimično i nacionalne bezbednosti, delimično se tiču i zaštite života i bezbednosti tih ljudi. Ja nisam slobodan o tome da govorim u javnosti potpuno otvoreno, ali problemi postoje. Zaštita građana jeste u mogućnosti da pomogne tim ljudima, ali ne na način da otkloni sve probleme. Sve problemi moraju biti otklonjeni promjenom ponašanja i promjenom rada onih organa koji pružaju zaštitu i koji prave pravni okvir za tu zaštitu.
Simetrija moći u Srbiji još uvek je na strani onih koji imaju moć da prikrivaju zločine, koji se na sreću stvarno više ne mogu prikriti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Delovi državnih struktura učestvuju u tome što se zove strategija poricanja. Znači, ja ne kažem svi ljudi, ima časnih ljudi, ima profesionalaca, ima marginaliziranih, ima otpuštenih i tako dalje, o tome uvek treba voditi računa. Pitanje koji je odnos snaga. Mislim da je simetrija moći na strani onih koji još uvek imaju moć da mogu to da prikrivaju, ono što se stvarno na sreću više ne može prikriti. A to je jedan od dokaza više da poricanje ratnih zločina genocida pod definiciji jeste strategija države. Tako da sada u suštini deo tih državnih službenika u policiji ili gde god, u stvari in vivo, što bi se reklo, radi na pokušaju zateškivanja, zastrašivanja, a sve proističe iz jedne na antropološkom nivou duboke kulture laži, prevare i straha, odnosno zastrašivanja koja jeste vrlo efikasna bilo gde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dok građani u svijetu prijavljuju slučajeve korupcije, takva praksa u Bosni i Hercegovini se kažnjava. Oni koji korupciju prijave trpe posljedice svoje odluke. Neki od njih su smijenjeni sa pozicija koje su obnašali, a one koje su prijavljivali za korupciju nagrađeni su boljim radnim mjestom ili većom platom. Da je to moguće, poslušajmo u priči Zvjezdana Živković.
Irina Lovrić zaposlena je u Fondu za povratak BiH, organizaciji pri savjetu ministara. Primijetivši da se direktor fonda bavi financijskim malverzacijama, Irina je slučaj prijavila nadležnim institucijama. Podnijela je i dvije krivične prijave. Nakon toga slučaj je završio na odjelu za organizovani kriminal tužilaštva BiH.
Vijeće ministara nije našlo ni za shodno ni da suspendira direktora fonda i nakon stupanja na snagu dvije naredbe o sprovođenju istrage, a zakon o državnoj službi član 58 sam je vrlo jasan, znači ako se stupi na snagu naredba o sprovođenju istrage, dužni su da suspenduju državnog službenika. Što oni odbijaju da učine, a tužilaštvo opet odbija da dostavi tu informaciju vijeću ministara i to traje već 14 mjeseci. Ja sam se obratila i Agenciji za prevenciju korupcije i svim organima tražeći zaštitu, međutim niko ne reaguje. Mog direktora štiti njegova stranka koja je jako, jako u ovoj državi, to je SNSD.
Lovrić i dalje radi u Fondu za povratak. Prijavljivanje direktora itekako ju je koštalo. Smijenjena je sa pozicije i stalno doživljava diskriminaciju i mobbing.
Pa ja sam se vratila na posao već 5 godina. Trpim sve oblike zlostavljanja, poniženja, uvrede, prijetnje. Stimulaciju, od kad sam to prijavila, nisam dobila, iako su svi dobili u fondu za povratak. Trenutno sam na bolovanju, imam bajpas u stomaku, imam vrlo teške reakcije na stres. Ali teža mi je borba koju vodim sa korumpiranim sistemom u ovoj državi, pojedinim tužiocima, sudijama, jer se istrage i procesi koji se vode po zaprimljenim tužbama ili krivičnim prijavima misteriozno završavaju ili okončavaju pod vrlo tajanstvenim okolnostima.
Afera reket pokrenuta je 2008. godine, nakon čega je BH tužilaštvo donijelo odluku da nema osnova za krivičnu prijavu u tom slučaju. Korupciju je prijavio Nihad Imamović, bivši generalni direktor preduzeća ASA Holding, koji je okrivio načelnika opštine Novi Grad Damira Hadžića i predsjednika SDP-a Zlatka Lagumđiju za navodno traženje reketa.
Sve razgovore koje sam ja imao, koji su snimani, bili su po nalogu tužilaštva. Ja imam dva sakoa sa mikrofonima ovdje, međutim od toga nema ništa. Rezultat svega je toga da su glavni akteri te afere kandidati koji će iduće nedjelje biti imenovani na 2 mjesta za ministre u vijeću ministara, da je onaj koji je plaćen da suzbija kriminal, da se bori protiv kriminala, prije godinu dana imenovan za federalnog ministra. Meni je žao onih ljudi koji su pošteno radili na istrazi, oni su svi penzionisani ili su maknuti sa svojih mjesta.
Iako sada penzioner, Imamović ne vjeruje u pozitivan epilog tužbe. Navodi da i danas doživljava mnoge neprijatnosti.
Ja sam u ovom trenutku i predsjednik udruženja poslodavaca, jedan strašan pritisak se vrši na mene da me smijeni. Moja supruga je viceguverner Centralne banke. Strahoviti pritisci se vrše da se ona smijeni.
Imajući direktan pristup dokumentima, bivša uposlenica javnog preduzeća Centar Skenderija Višnja Marilović poduzela je odgovarajuće mjere, jer je željela zaustaviti rukovodstvo koje je, kako kaže, državni kapital dovelo u propast. Tadašnji direktor, koji je dobio novu, bolju poziciju, nadzornom odboru je ostavio novu sistematizaciju radnih mjesta, uz preporuku da se eliminišu svi uposlenici koji su Višnji pružali moralnu podršku. Iako je uporedo obavljala i funkciju predsjednika sindikalne podružnice, te time bila zaštićena od otkaza, ipak ga je dobila.
Izlazile su i kantonalne inspekcije rada, poništavale ta njihova rješenja, ali tu se ogleda jedan vid korupcije, odnosno nesposobnosti države da zaštiti, jer kantonalne inspekcije rada izriču minimalne kazne firmi, to je 1000 maraka, a šta se kasnije dešava, da li su oni postupili po tom rješenju, oni više nemaju ingerencija, upućuju vas na sud kao fizičko lice da ganjate svoja prava, a vi vrlo dobro znate da čovjek koji je u stanju ekonomske potrebe ne može platiti ni advokata ni tužbu koja u principu traje od 2 do 5 godina.
Višnja, koja je i samohrana majka, plaši se da neće u državi duboko korumpiranoj naći posao.
Reputacija ova vam samo može štetiti, da ste prijavili kriminal u našem društvu, nikako vam ne može koristiti.
BH Uzbunjivači startali su prošle godine. Preko stranice www.uzbunjivači.ba preko 50 Bosanaca i Hercegovaca prijavilo je slučajeve korupcije. Uskoro će biti formirano i udruženje. Koordinator inicijative za zaštitu uzbunjivača u BH, Bojan Bajić.
Prava zaštita uzbunjivača znači da se donese zakonska legislativa koja u potpunosti štiti uzbunjivača, spriječava mogućnost otkaza, osvete, odmazde. U ovoj sadašnjoj situaciji uzbunjivača udaraju sa svih strana.
Ponovo Irina Lovrić.
Nadam se da će ovo što sam ja uradila i što mislim i dalje da činim ohrabriti druge ljude da izađu i da progovore o ovome problemu koji izjeda naše društvo i koji svakoj mogućoj pori naše društvo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori korupcionaške afere i sumnje u postojanje organizovanog kriminala češće istražuju, pokreću mediji, nevladin sektor i opozicione partije, nego što to čine državni organi, tužilaštvo, policija i nadležne agencije. Zašto je to tako, čućemo od Petra Komnenića.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije juče je crnogorskom tužilaštvu predao dokumentaciju koja navodno dokazuje da je bilo krupnih zloupotreba tokom lokalnih izbora za predsjednika opštine Žabljak 2009. godine. Milić je kazao da osnovano sumnja se radilo o poslovima koji su za posljedicu imali ne samo nelegalnu i nezakonitu proceduru, već i sticanje ogromne imovinske koristi na štetu budžeta. Socijalistička narodna partija nije jedina koja je tužilaštvu dostavila sličnu dokumentaciju. To je u više navrata ranije vezano za niz drugih slučajeva i spornih privatizacija činio i opozicioni pokret za promjene. Na pitanje kako je moguće da uprkos brojnim sumnjivim okolnostima nadležni organi gotovo po pravilu sami ne pokreću i iniciraju takve slučajeve, poslanik SNP Aleksandar Damjanović za Radio Slobodna Evropa kaže:
"Imao sam nekoliko puta prilike na sjednicama Odbora za politički sistem kod rasprave oko izveštaja tužioca da pitam gospođu vrhovnu državnu tužiteljku da li tužioci čekaju da im neko drugi servira poslo ili sami se bave svojim poslom. Naravno, u opisu svakog tužioca je da prati, osluškuje ono što se govori u javnosti, naročito ako to dolazi od strane političara, bilo onih glas ili opozicije, predstavnika medija, predstavnika MBO-a. Naravno, to je i osnovni razlog zašto smo mi nezadovoljni sa radom državnog tužilaštva i personalno vrhovnog državnog tužioca, i to smo nekoliko puta istakli i na skupštini, i mislimo da bez dubokih rezova u tužilaštvu ne može biti dubokih rezova u Crnoj Gori što se tiče kriminala i korupcije."
U nevladinoj organizaciji MANS, koja je inicirala više spornih korupcionaških afera, od zavale do akvaparka, kažu da kod nadležnih ne prepoznaju esencijalnu političku volju da krenu u obračun sa sistemskom korupcijom i organizovanim kriminalom. Koordinator MANS-a, Dejan Milovac:
"Nema sumnje da upravo mediji, civilni sektor i ponekad opozicione partije imaju puno više hrabrosti, političke volje da se bave nekim slučajevima koji ukazuju na moguću korupciju i organizovani kriminal na samom vrhu vlasti. Svakako i mediji i cijeli sektor nemaju ni izbliza onoliko kapaciteta koliko za ovakvu vrstu posla imaju u policiji i tužilaštvo, ali ono što je velika razlika jeste da u policiji i tužilaštvu još uvijek ne postoji onaj ključni sastojak uspješne borbe protiv korupcije, to je i neće biti iznenađenje politička volja. Mamanac je čak i od samog tužilaštva dobio potvrdu da krupni slučajevi češće dolaze od naše organizacije nego što dolaze od policije, što je zaista poražavajuće za jedan aparat koji slovi među najkompleksnijim, najbrojnijim u Evropi kada se uzme odnos broja službenika policije i broja stanovnika. Moram reći da jednostavno ono što mi smatramo da i dalje sprečava i policiju tužilaštvo se bavi korupcijom u vrhu vlasti jeste politička volja, odnosno njihova zavisnost od ključnih političkih igrača."
Tokom godina množe se primjedbe na račun tužilaštva i policije, koji, tvrde kritičari, ne samo da ne pokreću sporne slučajeve, već ignorišu i one koje detaljno elaboriraju mediji, civilni sektor i pojedine parlamentarne stranke. Naši sagovornici podsjećaju da su nadležni uglavnom reagovali nakon pritiska sa strane. Tako je bilo u slučaju Šarić, a najsvježiji primjer pod pritiskom inicirane istrage je afera Telekom, u kojoj se nepoznati crnogorski zvaničnici terete da su prilikom privatizacije te državne kompanije uzeli pozamašan mito. Aleksandar Damjanović kaže da je tužilaštvo više puta postavio pitanje koliko puta je samoinicijativno reagovalo, ne čekajući policiju ili nekog drugog da ga alarmira.
"Dobio sam odgovor da su takvi slučajevi najčešće u fazi izviđaja koji dugo traju zbog obimnosti. Naravno, radi se o tome da nema političke volje u ključnim institucijama da se uđe u brzo i efikasno razrešavanje krupnih kriminalnih slučajeva. I onda dobijamo za posljedicu da i prijave koje dolaze od nekih institucija koje smo nabrojali završavaju kako završavaju. Najčešće u fiokama, stoje dugo i čekaju neko novo vrijeme."
I Dejan Milovac kaže da se nadležni ne žure, čak ni kada im civilni sektor, mediji ili stranke serviraju dokaze.
"Istrage obično traju po nekoliko godina i nažalost čak i kada se one pokrenu, znači pod pritiskom koji postoji i od strane medija, od civilnog sektora, ali pod pritiskom koji postoji međunarodne zajednice, u prvom redu Europske unije, te istrage ne rezultiraju dovoljnim brojem dokaza i onakvim postupkom koji jedan takav slučaj zaslužuje. I jedan od najboljih primjera za to jeste svakako i sam slučaj Zavala, o kome jako puno govoreno, a koji je nakon dvogodišnje istrage rezultirao sudskim procesom koji ne obuhvati dalje ključni igrač. Čak i kada vi podnesete krivičnu prijavu, date dovoljan broj dokaza, tužilaštvo iz nekog razloga dalje prolongira istragu, odnosno istrage traju godinama."
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatska vlada planira smanjiti budžetsku potrošnju u ovoj godini za oko 600 miliona eura, smanjiti porezno opterećenje na preduzetnike i povećati porez na dodatu vrijednost sa 23 na 25%. Lijeva i desna opozicija i sindikati oštro kritikuju vladine najave. Slušamo Enisa Zebića.
Uštedama na rashodnoj strani od 4,6 milijardi kuna, oko 600 milijuna eura, 2 milijarde kuna uštedjet će se na rashodima za zaposlene u javnom sektoru, a milijardu na poticajima za poljoprivredu. Neće biti otpuštanja ni smanjenja plaće u javnom sektoru, nego će se smanjiti dosadašnji veliki broj prekovremenih, ukinuti dodatno nagrađivanje te otkazati ugovore o djelu i na određeno vrijeme. Neke poreze, pogotovo one koji su opterećivali gospodarstvo, se smanjuje, a rupu u proračunu nadoknadit će se dizanjem stope poreza na dodanu vrijednost sa sadašnjih 23 na 25%. Premijer Zoran Milanović.
Mjera na prihodnoj strani proračuna bit će provedena na način da se ukupno porezno opterećenje u zemlji ne izmijeni. Neke poreze uvodimo, neke poreze smanjujemo, potpuno ih ukidamo, neke doprinose smanjujemo. Niko nije govorio da je povećanje PDV-a išta dobro. Ono što ćemo pokušati učiniti je kompenzirati na drugoj strani onima koji zarađuju manje.
Jedna od mjera bit će i povećanje neoporezivog dijela plaće sa 1800 kuna na 2200, odnosno sa 240 na 290 eura. Opozicija i sindikati dočekali su ovu vladinu projekciju proračuna na nož. Šefica glavne oporbene stranke HDZ Jadranka Kosor nazvala je to lošim startom, a bivša ministrica financija Martina Dalić upozorila je da će povećanje PDV-a pojesti efekte povećanja neoporezivog dijela plaće.
Povećat će se ta plaća za 50-ak kuna, ali sa 2% povećanja PDV-a teret tog istog građanina biti će nekih 90 kuna veći za PDV.
Šef lijeve oporbene stranke Laburista Dragutin Lesar upozorava kako je izostalo snažnije oporezivanje dobiti i dividende.
Ovakve blage promjene u poreznom sustavu i radi projekciju proračuna na ovome jasna je poruka. One najsiromašnije, dakle njih je 44 tisuće, nešto će pokušati zaštititi, srednji sloj uguliti do kraja, financijski bankarski sektor je ponovno nagrađen. Po ovome neće biti bolje. Osim onima kojima je do sad bilo odlično, dakle financijskom sektoru u cjelini.
Da će povišenje stope PDV-a dovesti do vala poskupljenja koji će pogoditi najširi krug građana, upozoravaju i sindikati. Analitičari velikih banaka hvale pak projekciju proračuna, naglašavajući kako je ovo prvo smanjivanje rashoda unazad 4 godine. I urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović za naš radio kaže kako je smjer kojim se krenulo dobar.
Pitanje je šta će ministarstvo rezati i kako će izgledati proračuni ministarstva. To je jedna stvar. I druga stvar, za sad je ovo sve još bit će zanimljivo vidjeti kako će pogođene interesne skupine tamo negdje u 4. i 5. mjesecu reagirati, hoće li biti ceste ili neće.
Vlada je danas izgubila briljantnog analitičara i energičnog operativca Vladimira Ferdeljija. On je dugo vremena vodio jednu od najuspješnijih hrvatskih izvoznih tvrtki, a u novoj vladi postavljen je sa pomoćnika ministra prometa i infrastrukture sa zadatkom da uvede red u javna poduzeća koja su sada izvor gubitaka i korupcije i od njih napravi solidan izvor prihoda. Zbog intervjua u kojem je kritizirao vladu zbog nedostatka odlučnosti, premijer Milanović ga je danas smijenio.
Dakle, ja gospodina niti ne poznam. Međutim, želim se ispričati hrvatskim građanima što će takav zakon morati financirati 6 mjeseci dužnosničke plaće.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Roditelji bošnjačke nacionalnosti čija djeca pohađaju osnovnu školu Petar Petrović Njegoš u Srebrenici ovih dana su predali peticiju kojom traže uvođenje nacionalne grupe predmeta u školi. Predali su je predstavnicima Skupštine opštine. Ne treba ni govoriti da je ovo odmah podiglo velike tenzije između odbornika srpske i bošnjačke nacionalnosti, a tenzijama je još više doprinio dodatni zahtjev roditelja da se promijeni ime naziva škole, jer roditelji smatraju da je Njegoš bio veliki mrzitelj Bošnjaka. Zbog svega ovoga i nastavak školske godine doveden je u pitanje. Maja Nikolić ima priču u cjelini.
Osnovnu školu Petar Petrović Njegoš u Srebrenici pohađa gotovo pola djece bošnjačke nacionalnosti. Njihova 143 roditelja potpisali su peticiju kojoj navode brojne zahtjeve. Predstavnik roditelja Alija Tabaković.
Imajući u vidu da je 50% bošnjačke djece, odnosno 49,5% bošnjačke djece koja pohađaju nastavu osnovne škole Petar Petrović Njegoš, mi smo se onda odlučili da, jel, kao roditelji pokrenemo inicijativu za ostvarivanje naših ustavom zagarantovanih prava. Pa smo tražili da se imenuje bar pomoćnik direktora škole, da se imenuje sastav školskog odbora onako kako to zakon nalaže. Trenutno 7 članova, mi imamo 2 člana u školskom odboru, da se uvede nacionalna grupa predmeta, odnosno bosanski jezik i historija.
Tabaković naglašava da je najvažnije da se uvede nacionalna skupina predmeta od 6. razreda osnovne škole. Evo i zašto.
Što djeca koja pohađaju nastavu u područnim školama, one rade po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona, i onda znate kad dođu iz ovih područnih škola 5 godina, dakle gore pohađaju bosanski jezik, onda dolaze ovdje u 6. razred gdje se radi srpski jezik, i to je dijete, dakle, u startu osakaćeno za 5 godina nastavnog gradiva koje ćemo se ovdje tražiti, jel, planu i programu u 6. razredu.
I dok roditelji smatraju da su ovo realni zahtjevi, odbornici iz reda srpskog naroda ocijenili su ovu peticiju kao pokušaj politizacije obrazovanja i stvaranja krize u Srebrenici u godini izbora. Momčilo Cvjetinović, odbornik Skupštine općine Srebrenica.
Pa ja smatram da dio tih zahtjeva roditelja bošnjačke djece jeste političkog karaktera. Naravno da svi treba da insistiraju na svojim pravima i dostojanstvu svom i ljudskim i onim koje je zakon odredio, ali to ne treba raditi na štetu drugih naroda. Zbog tih te isforsirane grupe nacionalnih predmeta, mi imamo slučaj u osnovnoj školi Potočarima da 50 učenika srpske nacionalnosti ne pohađaju tu školu, već idu u susjedni Bratuna. Jer ima i peticija srpskih roditelja koja je krenula od jučer da se potpisuje.
Osim ovoga, roditelji su uputili zahtjeve za promjenom naziva osnovne škole Petar Petrović Njegoš, zamjenik načelnika Srebrenice Čamil Duraković.
Sasvim legitiman, zakonski utemeljen zahtjev od strane roditelja, i to je stvar koja će se sigurno u potpunosti morati ispoštovati. Naziv škole također je neka stvar koja se može rješavati na lokalnom nivou, odnosno školskog odbora.
Roditelji bošnjačke djece smatraju da škola Petar Petrović Njegoš treba nositi staro ime, Mihajla Bjelakovića, a Bjelaković je bio narodni heroj. Međutim, Momčilo Cvjetinović smatra da se ovim zahtjevom dovodi u pitanje suživot u Srebrenici.
Taj suživot koji se u Srebrenici odvija, on mora da podrazumijeva izvjesne kompromise, ali ne na sve. Smatram da je dio politički tih zahtjeva oko promjene naziva škole. Dakle, Petar Petrović Njegoš se ne može tumačiti prosto i jednostavno kao što ga tumači predsjednik Islamske vjerske zajednice u Srebrenici. Ni slučajno se to tako ne može, jer on je kosmopolita i ako ima neki sadržaj koji se eventualno mogu podvesti pod uvredljivo, to govori junaci i oni su izraz vremena, istorijskih događaja tog vremena, kao što smo i mi prošli kroz te ratove i sukobe, tako je bilo u to doba u Crnoj Gori, tako da je to niz, zato je njegov sebi stavovi, već određenih junaka.
Ne uvede li se nacionalna skupina predmeta i ne počnu li se stvari rješavati kompromisom, Čamil Duraković smatra da će djeca imati dodatne probleme i kada krenu u srednju školu.
Srednja škola bi trebala biti prirodan slijed događaja, jer kako ćemo imati djecu koja u osnovnoj školi imaju nacionalnu grupu predmeta, dođu u srednju, moraju polagati prijemni, recimo kad je jezik u pitanju. Uče bosanski do 9. onda u srednjoj školi dolaze na prijemni srpskog jezika. To je također neprirodna stvar koja bi trebala biti logika slijeda da se rješava i srednja škola. Ali evo, na neki način je to pošlo inicijativom roditelja u osnovnoj školi, nadam se da će biti razumijevanja da to bude i srednja škola.
Svi ovi zahtjevi bili su predmet rasprave na tematskoj sjednici Skupštine općine Srebrenica, koja je osnovala radnu skupinu koja će u razgovoru s ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske Antonom Kasipovićem probati naći rješenja za problema u oblasti obrazovanja na području Srebrenice. U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske ozbiljno su shvatili zahtjeve roditelja i za kraj tjedna zakazali sastanak sa članovima radne skupine. Šefica kabineta ministra prosvjete i kulture Rajka Manojlović.
Upoznati smo sa zahtjevima, neki od tih zahtjeva je moguće kroz određenu proceduru udovoljiti, nekima ne.
Tako posljednjih dana Srebrenica muku muči s problemom kako da i onako sve nacionalno podijeljeno bude još i dodatno nacionalno obojeno. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
U dokumentima dana za 26. januar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.